Finanšu komiteja lūdzu, viņa mums atkurs tiesību.
Labdien, nu mēs esam saņēmuši, kā tā sabiedrība, saņēmusi iesniegumus no basketbola skolu Ventspils un Ventspils jauniešu futbola klubu ar lūdzumu ziedot. Un atbilstoši pastāvošai likumdošanai, mēs drīkstam atvēlēt vairāk par 20% no iepriekšējā gada klāta peļņas. Un līdz ar to 13 500 daudz uz pusēm, katrā no šiem klubiem mēs varētu dzirdēt, saņemot atļauju, protams, no prezidentūras.
Jā. Jautājums ziņotāji?
Man ir jautājums.
Lūdzu,
jā. Es kaut kā neatceros, ka šī ir pirmā mēs tā dzirdējām, kad jūs dzirdējāt.
Tagad jā.
Bet vispār iepriekš tā pārādās, ir bijis tā, ka ir mums lēmumi, jā.
Nē, tur rītlē Ozola vai atbild, likums to paprēt, tas var būt lūdzu lēmumi.
Vai tieši
uz 500 eiro?
Es vienkārši lūdzu, tas jautājums. 500 drīkst iedot
valsts, jā. To es saprotu, vienkārši tas jautājums ir kāds, vai iepriekšējos gados arī ir ziedots?
Ir ziedots.
Un kā?
Iepriekšējos gados uzņēma ienāku nodokli nebija jāmaksā, jo varēja uzņēma ienāku nodokli pārmetu grupā. Izmainīja likumu, uzņēmums maksā uzņēma ienāku nodokli trešo gadu. Pagājušajā gadā tā bija mazāka summa, jo bija autobuši iegādes vairāk un bija attiecīgi investīcijas. Šogad tās ir lielāks summas, jo uzņēmums plāno no nākotnē pirktos eko autobusus. Līdz ar to mazāk ir veikts investīcijas un uzņēmumam jāmaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis un lielākā apmērā mēs bija iepriekšējās summas. Tiek paredzēts izmantot
ziedrotas
maksimālo
summu
iespējams.
Lūdzu vēl jautājumu?
Nē, tas nebija atbildot uz to jautājumu. Uz kur? Es vienkārši prasīju.
Jūs iepēc šeit, bet viņš jau
ziedrotas
iespējams. Kā? 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 Kā?
Jautājums, kāds ir ziedotas iepriekš?
Ir olimpiskām centrām ziedotas, basketbola klubām ziedotas, ir stīkāk.
Radējā arī ziedotas.
Pirms vairākiem gadiem.
Jā,
jā. Vēl jautājumi būs? Nav jautājumi.
Ir jautājumi.
Kāds lūdzu?
Kā tad veidojas peļņa? Jā, cik es sapratu, arī Ventspils reizes tiek dotēts, ne?
Nē.
Bet tiek dotēts ar valsts?
Nē. Tiek sektas
zaudē.
Viņi pasūtītāja valsts. Un pašvaldība.
Tāda kārtība ir visiem šādiem?
Zaltās
ir stāvītāvējums. Tas ir ilgtermiņa līgums, jā.
Konkrēt žaudē.
Vēl jautājumi, lūdzu? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties?
Jā, es gribētu
izteikties. Labmanis.
Protams, tas ir ļoti labi, ka mēs varam ziedot. Ka mums ir ko, no kurienes ziedot. Bet manuprāt, ir divas lietas, kuras vajadzētu turpmāk ņemt vērā. Mums visiem būtu jābūt informētiem par tām lietām. Un kā tu var savs kā ar to jautājumu, kad ir šīs kompensācijas. Un skaidrs, ka šī kapitāla sabiedrība 100% pieder pašvaldībai. Un varbūt nākotnē varētu arī izskatīt tādas lietas, ja, kad, ko mēs arī iesniedzam kā deputāti, ja, kad varētu, piemēram, rast iespēju atbalstīt arī dažādas sociālās grupas, lai viņiem varētu būt vieglāk pieejams šis pakalpojums. Un to var darīt arī uzņēmumu iekšiem, pārskatot iespējams tarifu politiku un tā tālāk. Tas ir viens aspekts. Bet tas pats būtiskākais, un tas neatiecās patreiz uz uzņēmumu kā tādu, tas vairāk ir mums kā deputāta kompetence. Ir apstākļi, kad nu, mēs tā kā pārvaldām vairākas nozares, un viena no tām ir sporta nozara. Un mēs ļoti labi zinām, ka ir kaut kādas dotācijas no pašvaldības budžeta, ir dažādi ziedotāji, piemēram, tāpat tā kā reizes piedalās pašvaldībai piedarošas kapitāla sabiedrības, ir loku finansējums sportam, ir valsts finansējums sportam, valsts kapitāla sabiedrība finansējums sportam. Brīvos pārvalda ļoti dāsni atbalsta divus klubus. Un tas lūgums ir tāds, ka okay, mēs piekritīsim šim lēmumam, bet mēs vēlētos un lūdzam līdz 2018. Gada budžeta apstiprināšanai Ventspils pilsētas domē mūs rakstiski iepazīstināt ar sporta atbalsta kopējo apmēru un tā atšifrējumu. Kaut arī par šo gadu. Proti, paredzētais atbalsta apmērs sporta veidiem, tā ir skaitā no valsts, pašvaldības, valsts un pašvaldības kapitāla sabiedrības, brīvosts, lok, un kāda ir šī finansējuma paredzētais vai jau notikušais izlietojums. Respektīvi, mēs gribētu saprast, kam, cik un par ko tiek maksāts sabiedrībai piederošie līdzekļi. Un šādu pārskatu es lūdzu arī ieprotokolēt. Mēs vēlamies saņemt 2018. Gada budžeta apstiprināšanu, lai mēs varētu normāli, pilntiesīgi spriest par lietām.
Man jau kāds vēlas izteikties?
Kurš daudz izteikties? Jautāt jau ar katru slūdzu jūtas deputātas ar gadu. Par valsts kapitāla sabiedrībām jāgriežas ar valsts kapitāla sabiedrībām, ja viņi kaut ko uzzināt, jautāt. Viņas pēc pašvaldībai nav nekas jāpaskaidro par valsts kapitāla sabiedrību. Ziedojumu ar reklāmas līgumiem. Vismaz tās ir mans pārliecība.
Budžets būs budžets, tad viņš būs pieejams, jebkuram deputātam. Tā kā mēs, mums ir konkrēts darba kārtības jautājums kolēģi. Ziedojumu diviem jauniešu, diviem sporta veidiem tieši jauniešu atbalstu.
Es pamatoju savu pārāk atpievienu un to es arī būtu.
Ivar Svainis vēlas izlietot.
Jā, nu. Es to pašu to jau Ārs Vandens runāja par to, ka mēs gribētu tomēr saņemt un redzēt. Es domāju, ka pašvaldībai smākļi ir tāds sagatavots dokuments, kur ir, var redzēt vienā pabulā, cik daudz maksā, cik daudz ziedojat attiecīgiem klubiem vai biedrībām, kas attiecās uz sportu. Nu, tas tikai būtu normāli, ja mēs redzētu šo pilno ainu un varētu spriest arī nākotnē pa attiecīgiem ziedojumiem, varbūt ir kāds sportveids, kur ir vairāk vajadzīgs, varbūt ir, es nezinu, sociālajā sfērā ir vairāk vajadzīgs, vai tas nezinu. A mums šī kopējā skatu nav vienkārši. Un tāpēc mēs šūdzam, iepazīstināt mums ar šādu informāciju.
Tas ir arī. Kā jau teica Lumberkungs, tad mēs atbildam un varam sniegt informāciju tikai par pašvaldības un budžeta principiem.
Tieši tādu.
Vēl kāds vēlas izteikties?
Tas tā nav, ka mēs varam sniegt tikai par pašvaldības budžeta līdzekļiem un saņēmēju viss ir saistīts ar pašvaldību, visām šīm, vai tās ir biedrības vai sporta skolas. Visām šiem segmentiem tiek arī pašvaldības līdzekļi, un ja mēs esam atbildīgi savu vēlētāju priekšā, ne tikai deputātu būtu jāiepazīstina, tad manis uzskats ir tāds, ka tam ir jābūt pilnībā publiski pieejamam. Jebkuram sportistam, jebkuram iedzīvotājam ir jāsaka, piemēram, klubs X saņem sabiedriskos līdzekļus no brīvos, tādā un tādā apmērā, tādā un tādā mērķim, saņem sabiedriskos līdzekļus no SIA Ventspils reizes, tādā un tādā apmērā, tādā un tādā mērķim, saņem no pašvaldības, ja ir loks, no loka, ja ir valsts meža, no valsts mežiem un tā tālāk. Tā ir mūsu kompetence šajā teritorijā pāraudzīt šo sportu. Un tā tam būtu jābūt ne tikai attiecībā uz sportu. Tā ir mūsu piekopi, sociālā sfēra vai kultūra vai māksla. Tā kā es ceru, ka mūsu lūgums tiks ņemts vērā un mēs tiksim iepazīstināt ar šādu informāciju. Paldies!
Lūdzu, Lomberk.
Vēl vienreiz, kur senāt ir katrs klubs, liežas, vai tā ir brīvos, vai tas ir Latvijas dzelzceļš, vai tā ir Latvijas valsts sabiedrība, vai tas ir cita kapitāla sabiedrība vai privāta, kā tas klubs personīgi griežas un saņem vai atbalstīja lūgumu vai neatbalstīja lūgumu. Un ja tāda nepieciešama ir kolēģiem zināt, viņš lieža pie klubiem un viņi var sniegt viņu atbildību. Nav pašvaldībai jāatbild, cik ir ziedojuši valsts kapitāla sabiedrības. Ir klubi, kur neuzskat par vajadzīgi griezties, ne pie satiksmes ministrijas vai kaut kādiem, kuri uzskata, ka var atnest pašvaldībai nolikt visu budžetu priekšā, un tad paskatīsimies, kā jūs to realizēsiet.
Ir klubi, kur meklē naudu, kur biežas, un tie klubi, lai arī sniedz paskaidrojumu, kādam interesē. Pa pašvaldību, jā, piekrīt, pašvaldībai tad jāpasaka, bet pa valsts kapitāla sabiedrībām, pa privātām kapitāla sabiedrībām ir griezēties pie klubiem, klubi paskaidrojas, kādam tas interesē.
Pa privātiem neviens neprasē.
Ja jau tālā nepieciešamība izzināt, var griezties pa visiem ziedojumiem, pa visiem reklāmām, atbildēs, katrs klubs ir. Nav, viņš jau redz Latvijas valsts mēģi, bet pašvaldība Latvijas valsts mēģi.
Valsts kapitāls sabiedrība.
Es jau redzu.
Klubam jau arī nav pienākums visiem sniegtiem.
Nu, tā ir cita lieta. Pašvaldībai nav jāsniegt, cik klubs saņem vai no dzelstā vai
no valsts. Ja klubs aktīvs un piesaistīs līdzekļus no dažādiem sponsoriem, tad diez vai pašvaldībā būtu jāsūt un jāsūt no pašvaldības finansējums. Saņemt pareizi. Ja mēs, teiksim, redzam, ka šis klubs jā, ir piesaistīs, tas jau labi. No?
Bet neviens jau neteica, ka nu, kāds ir jāsūt. Iet runa par to, ka ir jābūt saprāt, mums ir jāsaprot par ko un kā tiek sabiedriskie līdzekļi.
Jā, bet to mēs varam izlīdzināt kaut ko.
Kāpēc? Mēs gribam vienkārši zināt. Jā.
Ok, Lūdzu, ko šo vēlas izteikties? Lūdzu, vai man kungs?
Pirmā atbalsta Bundarkunga pozīciju, ka var sniegt paskaidrojums tikai par pašvaldības finansēm, jo kluba aktivitāte, griežoties pie atsevišķiem ziedotājiem, tā ir viņa atsevišķa kluba problēma, arī kluba pārstāvot kaut kādu klubu, kas griezies pie ziedotājiem, un tā ir kluba problēma. Par pašvaldības
Nē, tā nav. Tā, kad mums prasa dotācijas nākamam gadam, vienmēr ir prasība norādīt arī, cik mēs esam saņēmuši no privātiem ziedotājiem. Vienmēr katru gadu pašvaldībai tiek iesniegts pilnībā viss. Arī privātā ziedotāja apmērs. Arī privātā. Mēs šajā gadījumā runājam par pašvaldību, par pašvaldībai piedrošām kapitāla sabiedrībām, kas ir mūsu kontrolē. Un privostas pārvalde. Tā skaitā būtu arī jāsaprot, kas nāk no valsts puses. Ja mēs gribam attīstīt normālu šo sfēru, mums ir vienkārši jāsaprot.
Tu gribi izlīdzināt.
Varbūt jau slēdz interesēt, arī ir startautiski interesēt parādījušies. Varbūt jau arī interesēt startautiski interesēt. Mēs esam jau kolēģi diskusijās. Kolēģi?
Nē, nu kā vajag startautiski
interesēt. Divas reizes atceras ir izteicījis. Es vienkārši vēl kāds skatās nav izteikušies, lai vēl kāds tāls Labi, paldies, ka to arī beidzam diskusiju un lūgums tad balsot par lēmumu projektu. Kurš par lēmumu projektu? Par? Paldies, lai mums pirms vienbalsot.
Jā, tikai lūdzu.
Paldies. Paldies. Paldies.
Lai veselīgi visiem jau.
Pagaidu, Valē.
Kas tam notiek? Beidz?